Ja, som sagt, vi dem af os, der var med på lejr, vi havde en god lejr med temaet noget, og det var jo på mange måder en lejr, der bare spillede. Vejret var godt, lejrstedet var godt, det er kun 35 minutter herfra, I kører i bil. Maden var god, vi har en ny sådan mad legendary ting, der hedder lejrlaks. Og den er efterhånden legendary, og den her gang med en twist af Irans ris, og det smagte fantastisk. Lovsangen var god, og det her med den her fredag aften, som, hvor vi delte personlige historier fra, og delte med hinanden personligt, det var, synes jeg, stærkt, og en fantastisk øjeblik. Så bare en opmuntring til at sige, det er godt at komme på lejr. Det er godt at være med på lejr. Og jeg ved, ikke alle af os er lejrmennesker. Ikke alle af os tænker, jubi, jeg skal op og sove i sådan smalle senge og være tæt på mennesker 24/7. Men jeg vil stadig virkelig opmuntre os alle sammen til at overveje, også dem af os, der ikke er lejrmennesker, at komme med, om det så også er på en dagstur, hvis man helst sover hjemme, for at være en del af et lejrfællesskab. Fordi det lejr kan noget specielt. Så bare en opmuntring, jeg ved, at der allerede er en ny dato i næste år i maj, omkring midt i maj, og Peter Mæhlen kommer og taler. Og ligesom i år, hvor vi havde oplevet, at der var nogen, der var med på vores lejr for første gang, og det var så givende for os at have dem med, så er vores håb og drøm, at næste års lejr, at der også vil være folk, der er med for første gang på en skole- og frikirkelejr. Så bare en opmuntring og en opfordring til os alle. Det bare jeg vil give jer en lidt kort indrids af, altså vi havde nogle, mig og Nick havde den privilegium og også udfordringen at skulle dele sammen omkring nåden, og vi snakkede om, hvad er nåde? Vi snakkede om forskellige definitioner af Guds nåde, altså at nåde er at få det, man ikke har fortjent, og ikke at få det, man har fortjent. Nåde er at få noget, som man aldrig kunne kræve, men som nogen giver af kærlighed og godhed frivilligt. Men vi prøvede også at ligesom at fokusere på nogle af de her emner, at noget er først og fremmest en frelsende relation, det er, at når Gud giver sig selv til os i Jesus Kristus. Så når vi får noget, så får vi Gud med. Det er den ultimative noget, det er den største, det er den bedste, den mest radikale noget, det er den, som kristendommen især forkynder. Og så talte vi om at omfavne nådens alternativ matematik, at nåden regner ikke sådan, som vi mennesker ofte regner. Vi snakkede om, at det kræver tro at modtage noget. At tro på, at den Gud, som giver noget, hvad er det for en Gud? Det er en retfærdig og kærlig far. Og at det handler om, det er at kunne i tro modtage noget, leve i den, give den videre. Modtage den, leve i den, give den videre. Det var nogle af de ting. Og vi snakker om, at nåden faktisk sætter os i frihed til ikke at tænke mindre om os selv, men mindre på os selv. Den får os til at rette vores blik, fordi vi kommer til at hvile på en anden måde, hvis vi forstår noget i vores liv, så vi har mere overskud til andre mennesker omkring os, til at se ud af. Og så vi også om, at nåde er til dels bare det der med at udvise godhed, glæde, omsorg og opmuntring til andre mennesker. Vi havde nogle øvelser, som var sådan meget specielle, men også nogle, jeg tror, jeg er sikker på, at vi husker, hvor vi prøvede bare at opmuntre hinanden og løfte hinanden op og sige på en alternativ måde, jeg ser dig, jeg ser, du er god til det her, og jeg sætter pris på det hos dig. Og så noget er også at kunne erkende skyld og bede om tilgivelse og at tilgive andre, fordi vi selv er blevet tilgivet af Gud. Og hvad er det så, jeg vil dele med jer i dag? Altså, jeg har bare tænkt, hvordan kan jeg ligesom slutte lejren af, men samtidig for dem af jer, der ikke har været på lejren, lad det her være en selvstændig enhed. Og der har jeg bare prøvet at finde en bibelhistorie, fordi vi var meget omkring Jesu liv og Jesu lære, og tænke, kan jeg finde en fortælling, hvor Jesus viser ligesom noget af det her, som vi har snakket om, sådan i praksis. Og der har jeg valgt i dag at gå til en historie, som er rigtig velkendt i evangelierne, og som er blevet talt over flere gange de seneste år her i kirken. Flemming har talt over den, jeg ved, Lars Måge talt over den, Og det er historien om Zakæus i Lukas 19, 1-10. Og man kan måske tænke, er der mere flere dråber at hente fra den? Ikke? Altså, har vi ikke vredet den helt tør eller tom? Og det er så min udfordring i dag at sige, nej, det har vi så ikke. Så det er min challenge i dag. Og grunden til, at jeg kunne tænke mig at læse den, det er der mange grunde til. For det første, jeg kender til det at være lille. Jeg kender til det, at ikke kunne se, fordi der står en høj, eller sidder en høj person foran en. Når jeg sender mine børn, for eksempel, til koncerter, så har jeg købt sådan nogle klap-ud-ting, som de kan have i rygsækken, og så kan de klappe den ud, og så stille sig på den, så de kan se. Så jeg kender til at være lille, og hvordan man skal begå sig og finde på alternative måder. Så de var til for 5 år siden til Justin Bieber-koncert, det er de flove over i dag, men altså, og der havde de her klap, så de kunne faktisk se Justin Bieber på scenen, så det var godt. Noget andet er, jeg har faktisk også et par enkelte trætoppeoplevelser. Jeg kan huske for 7 år siden, der gik vi, vi var i Esbjerg, og vi gik en efterår ud i skovene, eller i skov der, og så var nogle af børnene, gik far op og kravle i træer, så skulle jeg lige vise, at jeg også kunne kravle i træer, for jeg elskede at kravle i træer som dreng. Og så gik jeg og kravlede op i et træ, og det endte med, at jeg kravlede alligevel tilpas højt op, til at jeg kiggede ned, og så står de fleste af min familie, og min svigermor og min kone, og siger, pas på, Andrew, pas nu på. Ikke også? For de synes, at det var lidt risky, det jeg havde gang i. Og så stod jeg på en gren, og jeg husker det så tydeligt, at jeg sådan kægt råbte sådan, en berghammer falder aldrig ned. Og så selvfølgelig, altså sekundet efter, så knækkede grenen. Og jeg ryger bare, og det næste, jeg siger, jeg må have nok været lidt væk i et snipsekund, for det næste, jeg opdager, er jo bare, at jeg ligger på blade på bunden, som fuldstændig krokket. Ikke? Foran, altså lige ved fødderne af min svigermor, min kone og mine børn. Og der var fuldstændig chok. Altså, de var helt chokket, indtil de så, at jeg bare sådan ømmede, og der var ikke sket noget. Og så begyndte de at grine. Og de grinte. Og jeg får den stadigvæk sådan. Husk nu, far, en berghammer falder aldrig ned. Så den er ikke glemt. Men en anden vigtig grund til at valge den her historie er, fordi jeg synes, man kender det så godt. Man synes, man har set alt. Og alligevel så oplever man pludselig, at der kommer en eller anden ny vinkel, et eller andet nyt frem, som taler til en. Og for mig bliver det også, også for mig bliver det så dyrebart, fordi det er en måde, det jeg bliver påmindet om, at Bibelen er slidstærk. Bibelen er vintage. Og Jesus er slidstærk. Jesus er vintage. Det vil sige, at det samme gamle er der stadig holdbart. Og et andet udtryk, det er, at man kan tygge på Jesu ord og liv og lære i et helt liv. Og efter mange år, så smager han stadig lige frisk. Det er stadig lige eksklusivt i munden. Og det synes jeg også er et eksempel fra den her. Det skal vi læse sammen. Og det er fra Lukas 19, og det er de her 10 verser, jeg læser op. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at få ham til at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det 4-dobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Gud velsigne sit ord til os. Lige for at give et baggrund, hvad der sker for denne beretning, og hvad er det, der er optakten? Altså, kapitel 19 hænger jo meget overraskende sammen med kapitel 18. Og hvad er det, der sker i slutningen af 18? Der ser vi jo faktisk, at, at Jesus kommer ind i Jeriko. Det ser vi i slutningen af 18:35-42. Det vil sige, at den her beretning om Zakæus er ligesom anden halvleg, anden del af en Jeriko-føljeton. En slags, jeg går ind af Jeriko, og jeg går ud af Jeriko-agtig. Og der er to fortællinger knyttet til den her vandring igennem byen. Ikke? Jesus er på vej op til Jerusalem. Påsken nærmer sig. Jeriko er mellemstationen før den store opstigning. Altså han skal til den her kategori, uden for kategori bjerg, opstige op til den ultimative test op på toppen på Jerusalem. Jesus er på det her tidspunkt et fænomen. Hans rygter og mirakler og lære og undergærninger går foran ham. Hans navn er, man kan sige, hot, spændende, han er interessant. Han er en gæst, man gerne vil have i sin landsby. Og man gerne måske også vil byde under deres tag. Og det, man faktisk måske ikke læser, så kan se så tydeligt her, men det er, jeg tror, det er rigtigt, at på det her tidspunkt, hvor Jesus kommer ind til byen, det ser vi også i beretningen i kapitel 18, der viser folk den gestus, at når de hører, at en vigtig mand kommer til byen, så kommer de ham i møde uden for byen. De går ham i møde og følges med ham ind i byen. Og det kan være, sandsynligvis, hvis de har gjort det, og det virker til så om, at de kom ud som en gruppe for at møde ham og følge ham ind til byen som en gæstfrihed. Hvis det er rigtigt, så havde de sandsynligvis også planlagt et festmåltid, en overnatning måske hos en vigtig person, et måltid hos borgmesteren eller synagogeforstander. Jeg læste i en bog om en, der voksede op i Egypten, at i de tidlige 60'erne, hvor Gamal Nasser regerede i Egypten, der besøgte han en dag byen Asyut, og 1000 kom ud og mødte ham 10 km udenfor, og insisterede på, at de skulle at slukke bilmotoren, så de lokale kunne binde tårer i bilen og trække præsidenten ind i byen. I bilen, så træk ham 10 km ind. Så er det, at man virkelig værdsætter. De gjorde det ikke nødvendigvis her, men de kommer ud og møder ham og følges med ham ind. Og så er det på vej ind i byen, at det Jesus oplever hændelsen med den blinde mand, som forstyrrer med sin råben og beder om, at han skal forbarme sig over ham. Og Jesus tager sig tid til at stoppe op og helbrede den blinde Bartimæus. Og folk bliver endnu mere begejstrede. For det de har hørt om Jesus, det ser de nu, at han gør foran dem og iblandt dem. Så stemningen er høj, og de håber, at Jesus tager imod tilbud om at blive til fest med der overnatning. Men det virker som om, at Jesus afslår. Og målrettet fortsætter han med at gå og insisterer på at gå videre med det samme, fordi han er Jerusalem for øjet. Og måske er der nogen blevet skuffet af det. Men han har ikke meget tid. Og så er det jo, at vi ser det. Og der var en lille mand i Jeriko, Zakæus. Han var rig, han var umiddelbart ressourcestærk, han var dygtig, men han var en untouchable i Jeriko. Fordi hans rigdom kom gennem hans arbejde hos toller og skat. Og der var tre uheldige ting ved at være toller, det kender vi alle, som kender historien. For det første var han i en branche berygtet for kreativ bogføring, for bestikkelse, for korruption. For det andet var han skatteopkræver for den romerske besættelsesmagt. Han var som en irakisk tolk for den amerikanske her i Irak. Eller som desværre også under 2. verdenskrig, folk kaldte nogen for tyskertøs under besættelsen. Og det gjorde ham jo det, at han var i kontakt som jøde, var i kontakt berøring med romerske vantro, som man kaldte dem også dengang, så var han altid ceremonielt uren, fordi han hele tiden var i kontakt med uomskårne. Og så var han endda ansat for besættelsesmagten. Og ikke bare det var han skatteopkræver, ikke bare det, og han skatteopkræver for romerne, men der står, at han var overtoller. Han var ligesom tollernes toller. Med andre toller under sig, så ligesom en pyramide. Spilagtigt. Altså, han virkelig skummede fløden fra andre toller. Så forestil dig, at du er i en landsby, hvor alle kender alle. Og så kan man bare studere, hvordan mindst mange af dem, de kæmper for at få økonomien til at hænge sammen. De frygter en fejlslagen høst. De sukker om byrden, og hvordan de skal klare sig. Så er der ham her, fyren her, den her lille fyr. Hvis hus bare bliver større og større. Han får pool, og der kommer flere tjenestefolk til, og tøjet bliver finere. Maden bliver mere eksklusiv. Og de ved, at det sker for deres penge. De ved, at der er ret direkte link mellem hans rigdom og de penge, jeg betaler skat. Så det betyder jo, at Zakæus, som var på en måde var en mægtig mand økonomisk, på den anden side var han ikke kun fysisk lille, han var social, han var relationelt lille mand. Og han havde til dels sig selv at takke for det. Han var isoleret, som en kong Midas i sin egen rigdom, og på grund af hans grådighed og begær efter penge, kunne han aldrig måske helt blande sig i mængden. Han skulle altid sikre sig, at han måtte have sin ryg fri. For kan jeg vide, hvilken skarp genstand måske pludselig kunne dukke frem i mængden og ramme ind i ryggen på ham. Så mængden vil ikke skabe plads for ham, og han turde ikke stille sig ind i mængden. Så som små mænd må gøre, finde på alternativ til at se en Justin Bieber-koncert eller et eller andet. Så hvad gør han så? Så står, og det er jo leder os til det næste, og det er op i træet kravlede han. Han vidste, jamen Jesus, jeg kan se Jesus på vej ud. Og han vidste, at han skal forbi der for at komme ud mod Jerusalem. Og derhen ved jeg, at der er et træ. Og han er så desperat efter en udvej, en anden vej, et venligt ansigt, at hans glamorøse liv er så indviklet, så knudret, at han gør to desperate ting, som ingen rige anseelige mand i Mellemøsten gjorde dengang. Han løber for det første, og så kravler han op i et træ. Nu i dag er vi jo vant til at se mænd i 40'erne og 50'erne sponse derudad og dyrke crossfit og er villige til at kravle op i træet, hvis det kan få deres puls op. Men dengang, det ville ingen moden mand med status gøre i Mellemøsten. Og de ville være chokeret dengang, hvis de vidste, hvor meget status det er i dag at se en mand i 40'erne og 50'erne komme løbende i skridtmåler og kravle op alle ting, mulige ting. Så træet var sandsynligvis på ruten på vej ud af Jerusalem, nej, af Jericho og til Jerusalem, og så kravler han derop. Så desperat er han. Han er som, på en eller anden måde er han en mandlig pendant til kvinden, der tørrer Jesu fødder med sit hår. Som den urene kvinde, der strakte sig frem og rørte ved Jesu kappe. Så desperat satte sig Zakæus på. Lad dybt i hjertet ønske ham, lad mig se dig, Jesus. Og Jesus går igennem byen, og han har sagt nej måske til flere tilbud. Og flere skuffede han på vej ud af byen. Og så næsten på vej ud af byen ved et træ, så står han standsen op og kigger op. Og så siger pludselig til en af de mest upopulære mænd i byen, Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag. Og Jesus siger faktisk ikke kun, jeg kunne godt tænke mig at besøge dig. Han siger på græsk, det er nødvendigt for mig at besøge dig i dag. Jeg skal besøge dig i dag. Jeg må være sammen med dig i dag. Det er det, jeg er kommet for. Og den her nådesgestus, venner, det er det absolut centrale i den her fortælling. Og det ses i lidt det diagram, jeg ved ikke, hvor tydeligt det er, men plottet i historien er lidt skrevet ud, lavet som en sådan parallel ting, hvor ligesom det første og det sidste passer sammen, og det næste og det næstsidste, og det tredje, og det tredje sidste. Og så er der ligesom pilespidsen, og det er det der absolut vigtige punkt i historien. Ikke? Og hvad er det, der er pilespidsen? Det er der, hvor Jesus siger, det er nødvendigt, at jeg besøger dig i dag. Og så ligesom går den tilbage i hak, det tidligere hak, som den er blevet bygget op, men hele historien bliver forandret af det her. Det er nødvendigt for mig at besøge dig i dag. Zakæus er ellevild og glad. Han er lidt ligesom den, jeg har delt det før, som den mand i politikken, som en gang gik på Vesterbro og bankede på, om han må tage et billede af folks hjem. Og så gik han ind i et hjem, tog et billede af en mand, og manden sagde, du er det første menneske, der har været i mit hjem i 6 år. Øhm, måske også den samme specielle var det, at her var der et menneske, som ville være gæst i Zakæus' hus. Og når Zakæus endelig får gæster, så er det Jesus. Og Jesus nåede gæstus, og det er det, der er måske lidt nyt for mig, er endnu mere radikalt. For hvad gør han gennem den her handling mod Zakæus? Det, der blev dyrebar for mig for et par år siden, det var det, at Jesus omdirigerer mængdens forargelse og vrede. Han lægger sin arme rundt om Zakæus. Og derved afbøjer han vreden, så i stedet for, at den privat er henvendt mod Zakæus, så bliver den nu privat henvendt mod Jesus, der går ind til Zakæus. Hvem er? Ved han ikke, hvem han er? Synder. Han går ind i den urenes hus og gør sig uren ved hans tallerkener mad, synes jøderne dengang. Og det er noget. Og Zakæus bliver totalt ramt af noget. Den forvandler ham. Alt det, som fordømmelse ikke kunne gøre for ham, det kunne noget. Og det, der er jo interessant, det er jo det, at nådes arbejde ses lige der, hvor han tidligere gjorde mere skade på andre, på hans økonomi. Nåden ses i hans længsel efter med det samme at lave en moralsk hovedrengøring, at reparere det, han har ødelagt. Gudsriget kommer til Zakæus' dør den dag, og denne gang kalder Jesus ham ikke til at smide alt og forlade alt og følge ham. Det gjorde han ved nogen, men han beder ham om at blive i samme by og rydde op i sit rod. Og det er jo ikke nødvendigvis noget, Jesus siger, så skal du gøre det, det, det. Han giver ham noget, og noget gør det i ham. Han får lyst til at blive og gøre godt og reparere og bidrage til lokalsamfundet i stedet for at udsuge det. Og så er det, at Jesus siger de her fantastiske ord. Frelsen er bragt til den her dør. Du har fået den for intet, ufortjent, men det forbliver ikke inaktiv. Og det, som jeg synes er fantastisk, det er det, som Jesus erklærer Zakæus. Jesus ligestiller den her romerunge, den her vendekåbe, den her blodsuder med selveste jødernes stamfader, Abraham. Du har samme tro som Abraham. Det er lidt det samme, som hvis jeg sagde Nord. Til mine ord. Du spiller ligesom Messi. For en jøde. Og Zakæus får den her titel. Han er Abrahams. Du er sandhed. Hvad det, han siger? Du er Abrahams søn. Så det er bare den her fortælling, og jeg synes bare, at den her er så enkel, men den fortæller bare om personen Jesus og om Guds nåde. Og om Jesus som bærer af Guds nåde. Og noget er jo at få modtaget noget overraskende, noget fantastisk godt, uden at forvente det eller fortjente det. Noget er en ny start ved en annullering af gæld. Og vi ser igen, at Jesus havde bare det her utrolige fokus på hans mission, at menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Lægen er kommet for at helbrede de syge. Og hans øjne ledte efter de mennesker i mængden, som desperat tørster og hunger efter noget, og hjælp til en ny start, som er faret vild. Som ved, de er farlige og desperat for tilgivelse og ny start. Og det får os til at spørge os selv, har mennesker i det 21. århundrede stadig brug for noget? Og svaret må være ja. Jeg tænker nemlig over det. Jeg kan huske en gang, Carsten talte over fadervor. Og det der med, at det er interessant i fadervor, det der med, at i samme sætning, som vi bærer om det daglige brød, så siger han, at vi forlader os vores skyld. Det vil sige, at på en eller anden måde lærer Jesus os, at vi har lige så, altså vores behov for tilgivelse og forligelse er lige så intenst akut som det daglige brød. Altså, vi har lige så meget brug for det, som vi har brug for det daglige brød, for at kunne leve. Og det har vi også i det 21. århundrede. Og jeg synes, at Jesus er på mange måder et forbillede, fordi vi kan godt gå rundt i vores liv og tænke, der er så mange mennesker, der er så mange behov. Og Jesus er et forbillede på det her med at have øje for verdens Zakæuser. Fordi den viser os, at Jesus dengang, ligesom os, var lige så begrænset fysisk som dig og mig. Han havde en krop,
To fødder.
To hænder. Han kunne kun være et sted ad gangen. Og han havde travlt, han var på vej op mod Jerusalem. Hans tid var kort. Og alligevel, og han vidste, at han var kun på genrejse. Og alligevel midt i den her store mængde, og hvad skal jeg, så vidste han, at der er to mennesker, jeg særligt skal røre. Der er Bartimæus, den blinde, fattige, og der er den rige Zakæus på vej ud. Og det udfordrer os, udfordrer mig, at møde vores dagligdag og i vores livsrejse at være åben for, hvilke muligheder og kontakter Gud ønsker, vi i dag skal møde. Vi kan ikke nå alle. Men der er en person her, og der er en person der, som Gud leder os til, måske på en særlig måde. Og kan vi fornemme det? Kan vi mærke det, når det sker? Og er vi åbne? Og rækker vi ud? Der er masser af Zakæuser derude. Rige, mægtige, selvsikre, intelligente, uddannede, udenpå. Men de er fattige, de er små, de er bange, de er fortabte, de er desperate indeni. De længes efter en ny chance. Længes efter et andet liv. Og det her med at række ud, sådan som Jesus gjorde, det kan vi kun gøre ved Guds hjælp. Den her overnaturlige kærlighed. At se andre mennesker, som Jesus så dem. Hvor ofte har jeg ikke mere været som mængden og dømt folk ud på grund af deres fortid, deres svaghed, deres ego, deres arrogance, deres begær. Hvor ofte har jeg sagt, måske danskere, de er materialistiske. De har så meget nok i deres villaer. Volvo, Vose. Arrogante, skeptiske. De kan ikke nås, eller de er ikke åbne. Og den udfordrer os, synes jeg, så kæres historien. Om at møde med alle mennesker åbne, og ikke bare vurdere fra det, vi ser på første hånd, om hvad en menneske har indeni. Jesus efterfølger er dig og mig, hans kirke, hans ambassadør, via hans arme og ben. Og der er et kæmpe potentiale i at kunne nå ud til byens Lazarus, alene i det her rum. Vi er måske, 60-70 par fødder og hænder. Vi kan gå ud og besøge folk og drikke kaffe med dem og række ud og give en kram og et lyttende øre, en hjælpende hånd. Og vi ved alle sammen, at vi går igennem vores liv. Vi har begrænset tid her. Vi har begrænset ressourcer. Vi kan kun være et sted ad gang. Men den her historie bør udfordre os til at sige, at det betyder ikke det, at vi kan have, ikke kan have en stor påvirkning på et enkelt menneskes liv. Og kan vise Guds nåde i den måde, vi er, den måde, vi taler på. Det er det andet. Og det tredje er, at vi skal også huske fra den historie, det er, at der er en Zakæus i os alle. Je suis Zakæus. Ligesom Charlie Hebdo, ikke? Da terren var, så skulle alle sige, je suis Charlie Hebdo. Men vi kan lige så godt sige, jeg er også Zakæus. Og der var en lille mand, og vi taler ofte om ressourcestærke mennesker og ressourcesvage mennesker. Men faktum er, at vi er alle små, desperate, knudrede, krøllede sammen og bøjet ind i os selv. Lad os være ærlige. Hvem af os herinde har ikke oplevet øjeblik i vores liv, hvor vi ikke tør se os selv i spejlet? Hvor vi har lyst til at finde et mørkt hjørne og gå i fosterstilling? Vi kan få, der er så meget i livet, der kan få os til at føle os utrolig lille. En fastlåst situation, vi ikke kan se løsning på. Økonomisk gæld, der binder os. Sygdom, der tager vores livsstyrke. Langvarig afhængighed, der ødelægger dig. Destruktive mønstre i relationer med børn, forældre og ægtefæller. Der er så meget, der kan gøre, at vi føler os lille. Og det er det, der er de gode nyheder for os også i dag, at Gud ønsker ved sit ord, ved sin søn, at afdække os, så vi indser, hvor små vi er, og desperate og hjælpeløse. Men han vil kun afdække for at overdække os med sin nåde. Når Gud afdækker, så gør han det med ønske om at overdække os. Beskytte os. Lægge sin arm, sit lag af noget på os. Giv os et nyt sæt tøj. Jeg synes, at det er en udfordring, det her med noget i vores liv, at noget vil ofte berøre netop de områder af dit og mit liv, hvor der har været mest rod og skade. Jeg tænker lidt på det her 12-trinsprogram, som er anonyme alkoholikere, som jeg egentlig synes er inspirerende. Så det er, hvor, når man mødes, og man har den her afhængighed, man mødes, og man siger de her sådan, ting sammen, og, eller punkter sammen. Og jeg tænker lidt over det. Den her ydmyghed og den her selverkendelse. Altså, vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol, at vi ikke kunne klare vores eget liv. Vi kom til den erkendelse, at en magt større end os kunne give os vores sunde fornuft tilbage. Vi besluttede at lægge vores vilje og vores liv over til Gud, sådan som vi opfandede ham. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtigt hvordan det forholdt sig med vores fejl. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist. Vi bad ham ydmygt fjerne alle vores fejl. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi var villige til at gøre det godt igen. Vi gik direkte til disse mennesker, så frem vi ikke derved ville såre dem eller andre. Vi fortsatte vores selvrensagelse, når vi havde fejlet indrømmet det straks. Jeg tror, at det der taler til mig, det er jo bare den her, den ydmyghed, der kommer i det her, den her gruppe, det her netværk. Og så tænker jeg lidt, er den her ydmyghed kun forbeholdt dem, der er åbenlyst misbrugere? Er det her, den her ydmyghed, selvransagelse, er den ikke noget, vi alle sammen burde sige til hinanden? Jeg kan ikke klare mig selv. Jeg ønsker, at der, hvor jeg har såret og lavet rod, at gøre det godt igen også for andre. Jeg ønsker at indrømme min fejl. Jeg ønsker at bede til Gud om kraft. Altså, så skal jeg bare slutte med det sidste. Og det er noget af det smukkeste ved historien, det er det, at det slår mig, at det som Jesus gjorde specifikt for Zakæus i Jeriko. Se ham. Skærme ham. Afbøje mængdens vrede. Det gentog han og forstørrede bare nogle dage senere for os alle sammen på korset i Jerusalem. Hvor han dækkede sig ind over os alle. Han afbøjede og omdirigerede efter sin fars vilje. Den vrede, der med rette var over vores liv på grund af vores synd. Så den ramte ham i stedet for os. Og derfor så tror vi på, at den korsfæstede og opstandende Jesus også i dag går rundt og standser op ved mennesker, som gemmer sig i deres trætoppe. Og siger, Andrew, det er nødvendigt for mig at have fællesskab med dig. Det er nødvendigt for dig, at jeg har fællesskab med dig. Må Gud velsigne sit ord til os.